Výrok týdne. Předseda Ústavního soudu a někdejší disident Pavel Rychetský vystoupil se svým závěrečným projevem na konferenci s titulem Evropa bez železné opony 30 let svobody, kterou v pondělí uspořádal Český rozhlas. Podle řady lidí, kteří slyšeli tento projev, to byla jedna z nejlépe formulovaných obhajob potřeb právního státu z poslední doby. Z Rychetského projevu proto vybíráme.
V ústavě České republiky se po jejím ustavení objevila nově vymezená definice státu. Demokratický právní stát, založený na úctě k lidským právům a svobodám. Tradiční pojetí demokracie jako Lincolnovy vlády lidu je doplněno o vládu práva. Jde o výsledek poznání, že tradiční vláda, opírající se pouze o momentální většinovou vůli, si nesmí činit nárok na absolutní legitimitu. Ani zřetelně a demokraticky vyjádřená většinová vůle nemůže z nikoho učinit výlučného držitele pravdy.
Tolik předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v úryvku z jeho projevu na konferenci Českého rozhlasu k 30. výročí sametové revoluce.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
Na citát navážeme s Lubomírem Kopečkem, politologem z Masarykovy univerzity v Brně. Po telefonu dobré odpoledne.
Krásné odpoledne.
Proč nejde, aby tradiční vláda, opírající se o momentální většinovou vůli, si nesmí činit nárok na absolutní legitimitu? Co hrozí, kdyby tomu tak nebylo?
V danou chvíli, pokud máte onu většinu, tak můžete v zásadě v tomhle pojetí omezit práva kohokoliv, zlikvidovat jakoukoliv politickou menšinu, nastavit volební proces tak, aby se další volby konaly už za situace, kdy je to jednoznačně výhodné pro vás, to jest pro někoho, kdo v danou chvíli vládne. Tohle jsou vlastně věci, které určitým způsobem někomu umožňují zavést tyranii většiny, když to vyjádřím slovy jednoho politologa, velmi známého Giovanni Sartoriho. Tohle jsou vlastně ty rizika, co jsou s tím spojená.
A můžete uvést historický příklad, kdy takový vývoj vedl ke katastrofě? Mluvíme například o 30. letech 20. století v Německu a demontáži Výmarské republiky.
Dá se to samozřejmě brát i takto. Tam byla situace, že v danou chvíli německý prezident Hindenburg v zásadě sice respektoval literu ústavy, nicméně příliš nerespektoval jejího ducha, to jest, že prosazoval kabinety v zásadě jenom míněno vlády, jenom o své vůli, aniž bral ohled už na cokoliv dalšího. Ono to ale samozřejmě bylo hodně způsobené i tím společenským, ekonomickým, dost katastrofálním kontextem, který tam v danou chvíli byl. Ta tyranie většiny, jak jsem to vlastně zmínil, se ale samozřejmě dá najít i v jiných kontextech, možná i bližších. Když se vlastně dneska dívám třeba na Polsko, tak tam v danou chvíli vítěz voleb, který má parlamentní většinu, tak už druhé volební období vládne způsobem, kdy vlastně destruuje právní stát jako takový a nastavuje pravidla instituce v zásadě, jak se mu to hodí. Když to vztáhnu třeba k veřejným sdělovacím prostředkům, tak hned po volbách 2015 z nich udělal v zásadě vládní televizi a vládní rozhlas, které hlásají víceméně jenom jeho názory. To je jenom příklad. Stejně tak, když jdu třeba na Slovensko, tak tam v půlce 90. let podobně postupoval Vladimír Mečiar. V danou chvíli opravdu dokázal omezit práva některých lidí, zneužívat tajnou službu způsobem, kterou mu vlastně umožňovala právě ta většina, kterou měl v parlamentu. Byť v danou chvíli to nebyla většina stojící jenom za jeho stranou, ale vládl koaličně.
Jaká je tedy v demokratické zemi a po spravedlivých volbách, jaká je legitimita vítěze voleb? Jaké má možnosti, co může měnit a co by mělo zůstat nedotknutelné z hlediska ústavy?
Tak tady je samozřejmě nějaký základ, který ta ústava dává. To je, že ten vítěz by se měl pohybovat v jejím rámci. Je to vlastně něco, co má fungovat jako jakýsi, trošku řeknu to nepřesně, manuál, kam až může zajít. To je, neměl by opravdu zasáhnout do lidských práv a svobod, měl by respektovat, že tu existuje nějaká dělba moci, že je tu nějaká nezávislost soudnictví. Státní moc by pochopitelně měla být vázána ústavou a pochopitelně i zákony. Ono to zní hodně abstraktně, ale je dobré to vždycky trochu i vnívat v konkrétní situaci, převedeno možná na trochu jinou rovinu. Vezmu-li třeba možnost, že by tu někdo vyhrál volby s nadpoloviční většinou, tak samozřejmě nějakým způsobem může měnit některé politiky, ať už hospodářskou, finanční, důchodovou a tak dále. Nicméně měl by přitom právě respektovat ústavu a pokud bude měnit zákony, tak ty zákony, jak je bude měnit, by měly odrážet to, co je vlastně v té ústavě. To je, že nemůžete udělat, dejme tomu to, že lidi s nějakou barvou kůže zbavíte jejich občanských práv.
Tolik Lubomír Kopeček z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji vám, naslyšenou.
Já také děkuji a přeji krásný den.
Tady je Český rozhlas Plus a na rétoriku politiků, umění projevu a kulturu projevu obecně se dále zaměříme s Karlem Olivou, odborníkem na češtinu a bývalým ředitelem Ústavu pro jazyk český. Vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Pane Olivo, slyšel jste někdy v poslední době klasický státnický projev? Máme dnes dostatek politiků, kteří zvládnou takový státnický projev?
Já si myslím, že nemáme, ale ta otázka je širší. Otázka je, jestli vůbec bychom to, jestli to někdo potřebuje, jestli je to vyžadováno tou společností. To si myslím, že je větší nebezpečí než to, že jak se mi zdá, tak takové politiky nemáme. Hmm.
Jak by měla tedy, dostaneme se k tomu, zda je po takovém projevu vůbec poptávka, ale jak by měla být dobrá řeč, dobré veřejné vystoupení, které má zároveň samozřejmě myšlenku, jak by takové vystoupení mělo být vystavěno, co je důležité?
No, já si myslím, že se můžeme držet toho známého Ciceronova nápadu nebo toho jeho maxima drž se věci a slova přijdou sama. Jde o to, že trošku se mi zdá, že nemáme politika skutečně jako s nějakým výrazným charizmatem. Jako je to samozřejmě odstupňované, někteří ho mají více pro někoho, někteří ho mají méně a někteří tedy nemají vůbec žádný. Ale jak to vystavět, to si myslím, že na to neexistuje nějaká kuchařka, nějaký recept. Prostě strhnout ty lidi, to není jenom věc toho řečnění, to je i věc té osobnosti. Podívejme se třeba, jak řečnil Winston Churchill a pokud chceme, tak si berme příklad z něho.
Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO každý týden oslovuje své voliče a příznivce na Facebooku pozdravem Čau lidi. Nic proti, ale nežijeme spíše v době, kdy část voličů očekává takový pozdrav a sloh, krátký, více než projev, při kterém bude třeba muset přemýšlet nebo nedej bože se na základě sděleného na něčem dohodnout nebo rozhodnout?
No, já myslím, že už jsem na tuhle otázku trošičku odpověděl v tom prvním odstavci, že jo. I musíme se ptát, jestli vůbec nějaký opravdu státnický projev ta společnost vyžaduje. Mně se zdá, že většinově ne. Samozřejmě ani ta společnost není jednolitá, ale obávám se, že ta většina, a to je ta většina, která potom rozhoduje u voleb, by to vlastně nechtěla a spokojí se s tím, co třeba slyší nebo co čte od pana premiéra nebo co slyší od pana prezidenta.
A samozřejmě i jiných politiků.
Ano.
Pro vás, kdo dokázal pronést skutečný politický nebo dokonce státnický projev v naší moderní historii?
No tak nepochybně, když se podívám jen pár let zpátky, tak Václav Havel. Já teď opravdu, ale jako já odhlížím od jakýchkoliv obsahů, jako jo, že třeba jsem s ním souhlasil nebo nesouhlasil, to je jiná věc. Tam jde o to, jak prostě ten člověk, jaké myšlenky měl a jak je vyjadřoval. O ten vztah mezi vyjadřovaným a vyjadřujícím, to znamená mezi tím, co chtěl říct a jak to řekl. To byl jako Václav Havel. Jako dramatik ostatně není to udivující, že člověk, který denně pracoval se slovem, jako dokázal mluvit skutečně státnicky, formulovat to tak, aby to bylo z jazykového hlediska a z toho komunikativního hlediska uspokojivé, nebo dokonce vynikající. Uspokojivé je příliš slabé slovo.
V minulosti bylo běžné, že se na vysokých školách učila rétorika. V současnosti to úplně běžné není, i když je. Dokonce i u vysokoškoláků ubývá ústních zkoušek, píší se testy. Je to chyba?
Já si myslím, že to chyba je a chyba vlastně docela veliká, protože ti lidé se potom neumějí vyjadřovat a když se na to podíváme z takového i ryze praktického hlediska, že když žádáte o zaměstnání, když chcete někoho přesvědčit, když já nevím, jste u soudu třeba, nevej pámbu, no tak tam je potřeba mít tu přesvědčovací sílu, umět formulovat myšlenky. Ale já se o trošku bám, že nejde jen o tu retoriku, jen o to mluvené slovo, že lidé už dneska ani nezvládají dobře napsat texty, sformulovat ty své myšlenky, což je dáno možná třeba trochu tím, že to není tak potřeba, možná tím, že se tolik neskouší, ale možná taky tím, že se tolik nečte, že jako nemáme tolik dobrých vzorů v životě. Jo, že se nenaučíme sformulovat ty myšlenky, protože jsme vlastně nečetli dostatečně.
Konstatuje Karel Oliva, odborník na češtinu. I vám mnohokrát děkuji, že jste se připojil k Odpolednímu plusu. Pěkný víkend.
Vám taky pěkný víkend a veselý svátek, abych tak řekl. Oslavme to vesele.